Hæstvirtur forseti. Ég kem nú upp hér til að gera grein fyrir svona afar hlutleysislegu atkvæði mínu varðandi þessa tilteknu grein vegna þess að hún kom nokkuð til umræðu í þeim umræðum sem átt hafa sér stað um málið. Ég held að umræðan hafi kannski leitt til ljós að með orðinu samhæfður og að forsætisráðherra skuli samhæfa störf ráðherra sé ekki átt við það sem sumir okkar höfðu áhyggjur af, að forsætisráðherra færi að skipta sér beinlínis af eða taka fram fyrir hendurnar á ráðherrum sem eru sjálfstæðir í störfum sínum miða við önnur ákvæði. Þannig að í ljósi þess skilnings að samráð og svona milda samhæfingu sé að ræða, þá greiði ég ekki atkvæði gegn þessu, en ítreka það að það skiptir miklu að ekki sé að ræða bein afskipti á ráðherrum sem eiga að vera sjálfstæðir í störfum sínum.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.